हेलो,
हेलो हेलो, बताओ। हाँ,
बता।
सैलरी क्या क्रिएट करो, आइडिया तो क्रिएट समझो। हो सैन अब अपने कहाँ पंजाब में तो ऐसे कई रोजी क्री भी रोज लाएं।
हाँ या
ओके, ये लोगों को अनिस अनिसा बिनती अब्दुल्ला है। तो
हाँ, बता बता।
मैंने से तो हुबुंगा दिया ऐसे कई रोज रोजी
साय स्त्री दिया।
Jadi boleh saya tahu alamat rumah puan sama dengan Cik Fairuz ke?
Apa dia tak dengar?
Alamat rumah yang puan duduk sekarang, alamat sama ke? Alamat nombor 13, Jalan Banggol Jering Sosial, Kota Baru.
Nak gambar IC, dalam IC ke ataupun yang duduk rumah sekarang?
Yang puan duduk sekarang, alamat lain ke?
Betul betul lah, betul lah, alamat
Oh,
tu.
betul kan? Okay. Tanah Merah, Kelantan eh? Okay. Jadi boleh saya tahu puan bekerja ke atau cari rumah saja?
Saya bekerja macam jual online je.
Oh, ada bisnes online eh?
Bisnes online.
Bisnes online jual apa tu?
Macam-macam lah, tudung ada, baju.
Okay, jalan jual pakaian yang wanita. Okey. Boleh saya tahu pendapatan puan sebulan berapa eh dari bisnes tu?
Apa dia tak dengar?
Pendapatan sebulan, gajilah.
Kalau jual online ni bolehlah apa, dalam 8 gitu lah.
Dalam RM800 per bulan.
Macam tu lah.
Okey, itu sahaja. Terima kasih.
Okay, terima kasih.